habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimca ah oo bisha diseembar ee tahay 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigu ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku eegayna siyaasadda puntland, gaar ahaana muranka ka ogan magacaabista guddiga xalinta khilaafaadka ee ay kala magacaabeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
waxay ahayd inuu talada wax ka siiyo sida dastuurka uu qabo madaxweyne ku-xigeenka
iyo isaga inuu heshiiyaan weeye. ninka laga rabo inuu wax sabootiyana waa isaga, iyo markaa de murashax weeye weligeed mana dhici doonto. madaxweyne ku-xigeen yidhaahda laylama tashan oo warkii aan laygala tashan warqad baan ka soo saaraya horta saaqab, halkaasaan u daynaya.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a shir looga hadlay tahriibka iyo sidii looga hortagi lahaa oo maanta lagu soo gabagabeeyey dalka Jabuuti.
shirku ajandihiisa koowaadba wuxuu ahaa in la adkeeyo dowladaha bariga afrika waxyaabaha nabadda keena oo gudahooda la dhisto si ay u yaraato waxaan la yhaha sadefoqaas inay yani dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu magacaabi doono William Barr inuu noqdo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka. ninkan ayaa horey u soo qabtay xilkan oo kale maamulkii George H. W. Bushkii dhowaan geeriyooday. madaxweynaha ayaa ku ammaanay Barr inuu yahay nin aad u wanaagsan, isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horreysay maalintii koowaadba. ninkan ayuu sheegay inuu yahay nin jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba ay xurmeeyaan. Barr oo ah qareen jamhuuri ah iyo mid shirkadeed ayaa waxaa bedeli doonaa ku simaha xeer ilaaliyaha guud Matthew Whitaker. Whitaker ayaa bishii hore loo magacaabay inuu si kumeelgaara u sii hogaamiyo waaxda cadaaladda ee Mareykanka kadib markii uu shaqada ka eriyay madaxweyne Trump Jeff Sessions. magacaabistan ayaa timid xilli ay socdaan howla dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller uu ku eegaayo doorka faragelineed ee Ruushka uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee 2016.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa maanta afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dowladda dalkan Mareykanka Heather Nauert u magacaabi doono inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay sida ay wariyeen wakaaladaha wararka ee Mareykanka. Nauert ayaa waxa ay ka timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqeysay telefishinka gudaha dalkan Mareykanka laga daawado ee Fox News oo ay ahayd war akhriye iyo sidoo kaleeto war soo tabiye iyada oo dariiqa diiradda saari jirtay sida la sheegay xasaradaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah sida ku cadbogeeda Twitterka. Fox News ayaa Nauert waxa ay ka soo shaqeysay sidoo kale ka hor telefishinka ABC ee isla gudaha dalkan Mareykanka. haddii loo magacaabo oo ay aqbasho waxay wajihi doontaa su-aalo adag marka ay marto dhageysiga aqalka sanadka ee lagu xaqiijinayo magacaabisteeda sababo la xiriira khibrad la-aanteeda dhinaca diblomaasiyadda amaba go-aanka siyaasadeed gaaristiisa. waxaa la sheegay inay aad ugu dhowdahay aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo oo marar badan ay safaro gaara la gasho sida la sheegay. Nauert ayaa waxa ay bedeli doontaa Nikki Haley oo bishii Oktoobar ee dhaaftay ku dhawaaqday in ay shaqada ka tegiso dhammaadka sanadkan.
kooxda mucaaradka xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay inay maanta oo jimcaha go-aan ka gaari doonaan haddii dowladda ay dhab ka tahay wadahadallada nabadda iyo haddii kale. wada hadalladan way soo qaban qaabiyeen qaramada midoobay ayaa qamistii waxa uu ka furmay magaalada Rimbo ee dalka Sweden ee ku taala waqooyiga caasimadda Stockholm. Wada hadalladan ayaa ah kuwii ugu horeeyay ee noocooda ah ee dhexmara kooxda xuutiinta ay taageertay Iran iyo dawladda Yemen oo Saudiga isbahaysiga hormuudku u yahay ay taageerayeen tan iyo 2016. Hadda ayaa la doonayaa in xal siyaasi ah lagu xalliyo dagaalka lagu riiqmay ee socda 4 sano ee dalka Yemen. Ergaga qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa sheegay inuu arkayo horumar laga gaaray wada hadallada halka maalin ah ee hadda socda kadib markay labada dhinac isla garteen inay isweydaarsadaan maxaabiista. Griffiths ayaa kula taliyay labada dhinac inay niyad wanaag ku shaqeeyaan isla markaana ay fariin nabadeed u diraan dunida iyo dadka reer Yemenba.
Kooxda Taliban ayaa waxa ay dishay ugu yaraan 14 ka mid ah ciidamada Afghanistan. Waxa ayna ku dhawaad la sheegay 20 kale oo qaarkood dhaawacyo ay ku jiraan inay maxbuusnimo uga wadato gobolka Herat oo xuduud la leh dalka Iran, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi Afghanistan Jimcaha maanta. Qalalaasahan dambe ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo Taliban ay dhawaantan soo saartay war saxaafadeed ay ku difaacaysay isla markaasina ay ku ammaanayso 5 sano ay soo xukumi jirtay Afghanistan, taasoo soo gobagabowday markii 17 sano ka hor faragelin milatariga Mareykanka uu dalkaasi ku sameeyey. Afayeen oo hadlay gobolka Herat lana yiraahdo Jeelani Farxaad ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in waradan hubeysan oo ay soo qaadeen Taliban ay ku qabsadeen saldhig xarun ciidan oo milatari oo dalkaasi iyo gobolkaasi Heeradna ku taalo. Ma jirto askar ilaa iyo haatan la sheegay inay dhinteen kuwa ay wateen, hase yeeshee waxaa la xaqiijiyay in qaarkood askarta ay horey u sii wateen afduub ahaanta ay u kaxaysteen ay ku jiraan kuwa dhaawacyo qaba, sida ay wada xaqiijiyeen dowladda iyo Taalibaanba.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigisteen waa VOA Washington. Magaalada Jabuuti waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay shir heer wasiir ah oo si gaar ah culayska loogu saaray wax ka qabashada arrimaha tahriibka. Shirkan waxaa soo qaban qaabisay hay'adda caalamiga ee qaramada midoobay ee socdaalka ee IOM. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
Shirkan waxa lagu tilmaamay kulan high level oo ah shir heer sare oo ay ku kulmeen dhammaan awoodihii loo baahnaa si wax cad oo la taaban karo looga qabto dhibaatooyinka arrimaha tahriibka. Shirkan wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo yaqaanay ee laga hadli jiray arrimaha tahriibka, iyadoo ay tahay markii u horeysay ee MIS ay soo wada fadhiistaan dalalka dadka tahriibka amba muhaajiriintu ay ka soo qulqulaan dalalka ay iska dhexmaraan iyo kuwa ay ku hakadaan ee dadka tahriibku ay aaminsan yihiin inay uga gudbi karaan dalalka ay hiigsanayaan inay shirka ku dambeeyaan. Wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Xasan Cumar Maxamed oo shirka ka hadlay ayaa sheegay isagoo ku hadlay afka Faransiiska inay tahay wax laga naxo in maanta iyadoo aadamuhu sheeganayo in xadaaradiisa iyo ilbaxnimadiisu ay horumartay, haddana ay soo isbaxeen falal dhaawac culus iyo waxyeelo weyn u geysanaya nolosha aadanaha. Marka maanta qof bil'aadana la soo taago siilad lagu kala iibsanayo iyadoo dad kaloo aadanihi ay jidhkiisa u taataabanayaan sida loo kala gato neefka xoolaha maalinta ciidal adxa iyagoo qiimeynaya qiimaha uu istaahilo in lagu iibsado, waa sida wasiir Xasan Cumar uu hadalka u yidhi. Wakiilka hay'adda IOM ee socdaalka dadka tahriibka u fadhida Jabuuti, haweeneyda Lalini Verasami, ayaa sidan igu warantay:
C'est la première fois que nous organisons une rencontre ministérielle avec des pays d'origine, les pays comme...
Waa markii u horeysay ee aanu qabanqaabino kulan heer wasiir oo ka soo kala jeeda dalalka bilowgaba dadka tahriibku ay ka soo baxaan, dalalka dadka tahriibku ay transit ku yihiin ee ay sii dhexmaraan iyo kuwa ay rabaan inay ka sii gudbaan ee dhammaantood qulqulka dadka tahriibku ku xidhiidhsan yahay oo ah Geeska Afrika, wadamada gacanka iyo dalka Yemen. Wakiilka hay'adda IOM u fadhida Jabuuti Lalini Verasami ayaa ii sheegtay inay rabaan inay wax ka qabashada tahriibka uga faa'iidaystaan isfahamka siyaasadeed iyo dadaalka nabadeynta ee beryahan dambe lagu daminayo colaadaha ragaadiya degmadan Geeska Afrika.
À point nommé et à un moment historique quand même du développement politique de la Corne de l'Afrique pour la simple raison qu'il y a vraiment tout un processus de paix qui s'est enclenché.
Waxaan u maleeyaa in kulankan uu ku soo hagaagay waqtigii loo baahnaa, waa waqti taariikhi ah oo si cad u qeexaya horumarka siyaasadda Geeska Afrika iyadoo degmadan uu ka urtay geedi socod nabadeed oo hor leh. Hadaba annagoo ka faa'iideysan jawigaasi ayaanu ku boorineynaa dalalkan inay wada fadhiistaan, wada hadlaan, kadibna si wada jira wax looga qabto arrimaha taariikhiga
ah. D'origine des états étrangers et des états destination à discuter de cette problématique de la migration.
Abdi Shakur Abdul Qadir Xige waa mas'uul ka qaybta iskaashiga wadamada Carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ifa faahfaahiyay hawlahan isagoo markii hore ii dulmaray dhinacyada ka soo qayb galay shirkan.
Way kala duwanaayeen wax ka soo qayb galay dawlado wax ka soo qayb galay hay'ado dawlado badan oo ay qusiyay arrimaha socdaalku oo ay ka mid ahaayeen dawladda Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya, dawladda Yemen oo runtiyada in kala baaxadaysay dadka socdaalka sidoo kale Saudiiga, Saudi Arabia, Kuwait, Eritrea iyo kamid ah dadka ka soo qayb galay sidoo kale walaal waxa ka soo qayb galay hay'ado dawli oo iyaguna barnaamijka aad xoog u saaray
sidaan ku maqleynay shirku ka qoto dheer yahay dadkan tahriibkiyo dadkan sida sharci darada xuduudaha uga gudbiyo waxa la tilmaamayaa in arrimaha amniga inay iska kaashanayaan dalalkan iyo hay'adahan balta nasiifafay
walaal shirka waxa intii la joogay waxa aad loo fogaareeyo oo xoog la saaray arrimaha socdaalka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha dhibaatooyinka imka matalan Yemen ka dhacay oo kale dadka joogay qaxuntiga ay badan oo dad aad 120,000 qof la sheegay inay ku dhow yihiin dhibaatooyinka maalin iyo habeen ka dhacay gacankan cadmeed iyo bada cas
laakiin wadamadan waxa aan maqlayn oo lagu boorinayay wadamada degmada geeska Afrika inay aad iska kaashadaan xagga abniga
waa run waxyaabaha shirku ajendiisa koowaad wuxuu ahaa in la adkeeyo dawladaha bariga Afrika waxyaabaha nabada keena oo guduhooda la dhisto si ay u yaraato waxaan leeyahay tafaqaat inay yani dadku ay damcaan inay nolol kale ka raadsadaan dalalka
Soomaaliya waxa leedahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika dadkan habeen bay baxaan wixii badan dhex jeexaya Soomaaliya miyey wax ka qaban kartaa
horta waa run Soomaaliya waxa leedahay waa gacanka waa xeebta badeed 3000 km bay dhan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ka go'an tahay iyadoo ka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga in ay isku daydo inay xakamayso dadkan tahriibka oo dalka barnaamijyo badan oo isxilqaan iyo hawlo badan baa gudaha ka socda si loo joojiyo dhalinyarta laakiin markasta haddana way waa xaalad taagan oo soconayso
maareeyaha arrimaha dadka qaxootiga ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Nuur ayaa isna ii sheegay in talaabadan ay horseed u tahay iskaashiga wax ka qabashada arrimaha tahriibka
xiriirka wasiirada ku shaqalaha iyo hay'adaha ka shaqeeya arrintaas ay ka yeelanayaan dhibka wadaagayaan baahidoodana soo kala gudbinayaan si deeqbixiyaasha iyo dadka shaqeynaya ayaguna ay arrintaas u wajahaan ayaa hal darajo oo la gaaray noqon karta waxaan rajaynaynaa hadba waa la soo roonaanayaa xaaladihii deegaanka iyo nabadgelyada dalalku way soo roonaanaysaa iskaashigiiba hadda bilowda oo soo roonaanaya
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
isla wararka dalka Djibouti ayaan ku guda jirnaaya dhalinyaro badan ayaa ka qayb galaysa carwada ganacsiga Djibouti oo soo bandhigtay ganacsi sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi Djibouti dhalinyaradan ayaa waxa ay ka qayb galaysaa carwada Djibouti ee sanadkan waxayna isugu jiraan kuwa soo bandhigay hal abuuradooda ganacsiga iyo kuwa matalaya shirkadahooda sida warbixintan Djibouti ay ka soo dirtay Sagal Saciid Faarax ay sheegayso
Bandhigga carwada caalamiga ee dalka Djibouti oo ah tii labaad ee dalka Djibouti lagu qabto oo qabanqaabiyo guliga ganacsiga dalka Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro kala duwan oo isugu jira reer Djibouti kuwa ka yimid degmada iyo dhinaca dabada hadaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka soo qayb gashay bandhigga carwadan caalamiga ayaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ay kaga soo qayb galeen carwadan
Taasho Cumar Kamil magacaygu weeyaan shirkadda Maliyale Rasuna R oo ah guusha gacanta lagu sameeyo oo gacanta ku sameeyo shirkadu waxa ga digitalka iyey ku tahay aan Facebook aan ku leeyahay baashad dadku line-kay ku ibsadaan halka baan maxaa kale lagu doortaa model kala doonayo design kala doonayo kulan kala doonayo la dalbada après waanu livreya waanu geeyaa waa ka demanta waxaan ka qayb galay foirka weyn la deuxième fois occasion weyn baan ii tahay oo ii fiican waa fursad weyn oo ka faa'iideysanayo waxaan leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada todobaadka uu socdo noona kaalaya waka
assalaamu alaykum Ishii Ibrahim Aadan Baliba waxaan ka soconaa Asterias Caterpillar ah waxa iibinaa baawurada miisaanka iibinaa noocyadeeda kala badan waxaan kala iibinaa cagacagafta waka walaal maanta alxamdulillaah si fiican bay socotaa
Alihnada Saad Cabdulla Dacali waxaan representinayaa enterprise ka halgan la yiraahdo ay ka soo jeedaa magaalada Djibouti gaar ahaan Cali Sabih waxay sameysaa halgan shidadka bay sameysaa shidadka ayaa ku cadaana soo iibsana marka la soo iibiyo ayaa la koloreya waliba qofku sida alle isugu doonayo kolorku doonayo qofka commandka wuxuu dalbado umaan u sameynaa waxa kaloo sameynaa saamunta waa saamunta dharka gacanta ku sameynaa waa saamun aad iyo aad u fiican waa kaas walaal alxamdulillaah dii aad u faraxsanahay
والله يسفي عن بوس عتال الحمد لله دتك كه لين وحق عنتر لقصة ما دتك يجعلين مرك سفي عن بنا جاب حدا الحمد لله هاد بوفر حسن أنت عكس قيف قال لي دزي مديشنا جاب فارك إنترناشونال كا أما سنتي
ما شاء الله ما شاء الله درين كيف أدو في عيني هاي عروض سفي عن بوس عتال وحكسات كه ليسين نعك السؤال صوبان دقيا وحانو جوغا كابيني جيغا كابيني علمي أحمد عمر بالليلة وحلوحي اتيودا وديتا كونسي كوميسيريا وكونت أيوة حين يا عروض الآد بيوفي عن تايدات كين السفي عن بيو سعدان قولك أهل وسلم مالنا سودو هذا مرحبا
دين عوضا محمد إدريس عيل ترأي النمعاء عبد الرحمن عبد الله وحايكا كلمادين سومالي لان إيا فرانسيسكا
anigu waxaan nahay anigii iyo asosiyadeedu dhalinyarta caasimada faransiiska ka shaqaysata markii horena tacliintooda faransiiska sameysay waxaanu sameynaa societygeegu waxay jirtaa caasimada faransiiska distrikta arrondissementga ayay maartay adresskeegu weey waxaan ka shaqaynaa tuskiye solution informatique afasana iyo badna imika muddo faransiiskan ka shaqaynaa waxaan maanta jibuuti u nimidnay waa markay ugu horeysay aan ka qayb galayno carwadan waxaanan uga qayb galayno waxa weey waa baahi jirta iyo daljacayl iyo maaragtay sidii aan u saro qaadi lahayn wixii aan soo baranayna aanu gashan lahayn dhulkeenii markaana ku waxaan ka shaqeynaa waa solution informatique aan yara sharaxo waxa weey hadda kuma wada qoon wixii oo dhan laakiin waxyaabo badan oo solution informatique ayaan sameynaa sector privé comme sector public ilaahay baa mahalle ummada dadka reer Djibouti way fahmeen horta qiimada ay leedahay digitalku waxa weey adduunaha maanta marka la eego waa wax joogta waa wax ayaha dambana meel kasta hadii la eego maanta qaaradaha maaragtay ku takhasusay ee maaragtay maal kale waxa la arkayaa inay aad lacag badan iyo waqti badan u galiyeen waxa la yiraahdo informatiga technologyga dhanba iyo digitalka dadkeeni way fahmeen dad badan wayna soo mareen oo fahmay inay maaragtay waqtigan maaragtay la helayo inay lacag tahay marka wallahi waan ku hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay intay dadku fahmeen
waa markii koowaad ee ka soo qayb galnay carwadan sifi aan ku faraxsanahay sifi aan noo soo dhaweeyay anigana waa dalkaygii labaad Djibouti anigu waxaan ka soo qayb galay anigu waxaan ahay kabinay dhar ka sameeya oo indhinacna waxayna logooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa iskuulada dress schoolka iyo waxyaabaha halkan alaabta waxaan u keenay labadaba jilmad tafaariiqna waan u sameynay because of Dana Spornoda Kire Djibouti inkastoo dad hore ganacsato hore nagu xidhnay oo jilmada alaabta naga soo qaadanaysay alaabteedina jilmad ay tahay badankeedu waxa jira waxyaabo aanan jilmada ku iibin oo sida dharka carosteeda iyo waxyaabaha qofku dalab ku helo laakiin alaabta kale waxa badan tahay alaab jilmadan ku iibino alxamdulillah dadkuna si fiican bay ula qabsadeen way noo imanayaan way iibsanayaan alaabta
bal markaan imid alaabadan kala duwan aad keenteen ma kuwo gudaha dalka Tunisian baa mise dibadda ka keentaan
anaga dhammaan alaabta meesha taala say u dhantahay waa alaab lagu sameeyay dalka material ko saafi ee dibadda ka keensanaa dan dalkan kuna shaqadeynaa oo ku dikoreynaa ku designeynaa anigaana design gareeya kabaadna waan mishiiniskoodii baan haysanaa dalkan ku sameeynaa dhammaan say u dhantahay alaabta oo dhan
hadda waxa ka muuqda caalamka Djibouti oo kale meelaha qaar aad ku sameeyeen
African dress ka qaar baan ku sameeynaa caalamka Djibouti aanu kala soo qayb galno carwada aanu soo galnay carwadaha
waa hagaag warbixintaas ay noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax intaas aan kaga gudubno halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
halkaad nagala socotaana dhibistel waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka Saara Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka intii la socotay waayadan waxaa soo ifbaxay khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo ku xigeenkiisa Cabdi Xakiim Haaji Cumar Cabmey ayaa waxa uu soo baxay khilaafkooda kadib markii midba si gooni ah uu soo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland madaxweynaha Puntland oo ku horeeyay magacaabista xubnahan oo 7 ilaa iyo mid lagu daray 8 isku noqonaya ayaa waxa ka hor yimid inuu magacaabo xubnahaasi gudiga xalinta khilaafaadka ee Puntland qaar ka mid ah musharaxiinta iyo madaxweynaha ku xigeenka oo sheegay inaan lagala tashanin waxaana taasi ay keentay in madaxweynaha ku xigeenka Cabdi Xakiim Haaji Umar Camey asna uu soo magacaabo isla xubnahaasi tiro leeg oo uu ku magacaabay isla gudiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland hadaba arrintaasi waxa uu cirka sii galiyay khilaafaadkii u dhaxeeyay maamulka Puntland xubnaha ugu sareeya ayadoo maamulkaasina 8 bisha Janaayo ee nagu soo socota ay qaban doonaan doorashada madaxtinimo ee Puntland waana qodobka doodeena jimcaha aan ku eegayno waxa barnaamijka marti ugu ah oo dooda igala qayb gali doona wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo jooga Garoowe siyaasiga Cabdullaahi Siciid Samatar horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee Puntland joogana Boosaaso xildhibaan Maxamed Axmed Jaceel oo jooga Garoowe ahna ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee Puntland iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geele oo soo noqday qunsul hadda ka hor haatan ku sugan magaalada Gaalkacyo ee isla dhanka Puntland soo dhawaada dhamaantiin ba masuuliyiintiina ku jirta khadka waan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina hadii bal aan ku horeeyo wasiirka kalluumeysiga ee Puntland ee ku jira dhinaca magaalada Garoowe ee mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi soo dhawow aragti ahaan sidee baad u aragtaa adiga khilaafaadkan isfeer soconaya ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo cidda ay tahayba inay soo magacaabaan gudigan
بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا خيارتك كجستا النزار وسلام يا بيو يا بيو يا بيو أرين تاني ماها أرين حصود بطلان ماها وحشرية مانكا دورشوين لقاقبتين لواتن سنة هوشاني سعطي أحد صدن يشنق بابا اللو أساسي فساتير كالب الميسان اللي يبقى بي مقعابد قدقة كان وحاب بلابي أوريي محمد عبد حاشي ومدحوينعه waxa ku xigay raxmaan allah siyo jamaacad gudigaas uu magacaabay waxa ku xigay abdirahmaan farole asna madaxweynaha waa magacaabay abdulwali waa madaxweynaha afraad oo magacaabay marka wax mushkilay oo hore u jiray iyo wax la filayay iyo wax iga ka jirtay midna ma ahayn gudigaan waa la magacaabi jiray sida silsiladda hadda aan idin sheegay baana loo magacaabi jiray waxa hadda ee soo kordhay waa wax inagu wada cusub
waaye yaa kula tahay sharciyan in uu leeyahay xaq in gudigan ay soo magacaabaan
sharciga waxa waa waxa qoran oo tasaatiibta iyo shariicada ku qoran waxana waa customary law iyo urfi wax la yiraahdo maadaama intaas oo madaxweyne soo magacaabaan cidda kaliya oo xaq u leh oo magacaabi lahayd madaxweyne gaas weeye asagibaana magacaabay
waayahay halkaagii u joog waxaan aadayaa dhinaca kale too ee magaalada Boosaaso waxa ku jira khadka telefoonka Cabdullaahi Siciid Samatar oo ah siyaasi si weyn loo wada yaqaan bal soo dhawow mudane Cabdullaahi adigana aragtidaada nala wadaag
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayn jamaacad waxaan yahay siyaasi ku jira iyo dadweynaha maqlaayada jamaacad waxaan arintan waxa weeye runtii marka loo hadlo iskalka madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka aad baan uga xumahan dadka Puntland oo dhanna waa ka xun yihiin aniga gaar ahaan bay taabanaysaan waxaan ka mid ahay odayaasha asaasiyaasha aan ka mid ahay xeel badanna waan ka qabtay ogaanna waan u ahay si gaar ay taabanaysaa mana jeclaysan aad iyo aad waan ka hadlay ogaar baan uga hadlay haddeerna waxaan u diidayaa inay wanaag ku dhamaato waxna waa baraasi waxna waa sharci baraasi waa weeye baraasi administrative la yiraahdo wax maarta sharci ahayn laakiin lagu dhaqmo waan xeer lagu dhaqdo oo soo jireen abu ahaa waxa baraasi weeye baraasi la raaco sharci maaha oo la iska dhaxlo weeye waxwadayaasha oo dhan ku dhaqmi jiray waxayna ahayd in laga baxo oo loo baxo wan boosi ahaa boos in looga baxdo kumeel gaad bay mar baxay hase yeeshee hadda wanaag bay ku dhamaan jirtay asaga waxa iska leh marka ugu dambeysa waxa iska leh madaxweynaha iska leh hadal kuma jiro madaxweyne kuxeelka laakiin madaxweynaha waxa weeye isagana mas-uuliyad baa saaran waxa weeye inuu la tashado madaxweynaha adeenka ra-iisul baarlamaanka sida caadiga ah waa operaasi weye sharci maaha inuu la tashado xataa uu raali geliyo dadka xataa مرشحين كحقبة اللي قولي
وين
نقولان قدي لوكر شوية هاي ودوي أو شفافيد
way aad baad u mahadsantahay halkaaga ii joog waxaan aadayaa dhinaca kale to xildhibaan maxamed ahmed jacayl oo ku jira dhinaca magaalada garoowe xildhibaan soo dhawo aragtidaada bal nala wadaag cida ay kula tahay in ay ku saxsantahay maadaama xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland aad tahay ku xigeenka gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo dawladda hoose Puntland aad tahay sharciyan sidee kuula muuqataa arintan
runtii aad baan waxa uu mahay waana waraal gelin oo ka sii miyaa dhamaan shacabka reer Puntland maroga ay joogan arintan ugu ah arintii markii ugu horeysay ay dhacday isku qabsiga ah ee guddiga khilaafaadka waa ka raali gelinayaa inay waxa weey madaxda ugu sareysa dalka iyagoo aanay shiis ahayn ay laga gudiso kala saaraan waxa weey markii ugu horeysay madaxdi maanta ay waxa weey ka saraar u qaan oo dib u soo saaro waana ka xumahay sharci ahaan waxaan qabaa dastuurka saa la socodka kuma qorna xeerada kalena kuma qorna anigu waxaan difaacayaa maadaama aanahay baarlamaanka Puntland xeerbixiye maadaama ay xeerarka dastuurka la difaacayaa إذا حق أولي وحق قضاء سوى الكرة إلى حق أولي من ملحوينها ملحوينها كتجاكة إيا وحوية
marka hadii madaxweynaha markii hore kaligiis uu magacaabo waxay ka dhigan tahay inay soo sharci yihiin inuu asaga markii hore magacaabo
waa taas weeye walaa ugu qoran tahay madaxweynuhu ha magacaabo ma jiddo dastuurka saa la socota qolka 80aad iyo qolka 81aad ee baarlamaanka ee waxa la dastuurka Puntland baa weelaha madaxweynaha iyo madaxweynaha ka hanka gaaxaya waxaana tilmaamayaan inay wax weyn ku wada jira ay wax u magacaabi karaan ee tashiyo ka sameynaya waxa uu go'aanka diga madaxweynuhu soo gaari karo ma jiro waxa waa mashruuc umadeed waa shanta sara oo soo socota Puntland cidii dawladnimada hadda dhahayd baarlamaanka ayaa la soo socotay oo khilaaf ka dhacay dad jira hadii la dhaho madaxweynaha oo musharaxa maanta gacanta kaliya ha loo galiyo waxa noqonaysa inuu shanta sara soo socdo xildhibaanka isaga taageersada uu soo xulo
waxa
magacaabo guddiga taageersan marka waxa la rabaa in waxa weeye fikrada kala duwan waxa weeye iyo musharaxiin kala duwan oo sidaada waxa weeye madax kala duwan ee baalay sorry inay soo xulay guddiga soo magacaabaan
waa gartay waxaan siinayaa marka wasiirka kalumeysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi in waad maqashaa sida uu xildhibaankaas u dhigay sharciga xataa markii laga eego madaxweynaha laftiisa ayaanan xaq u lahayn inuu kaligiis wax soo magacaabo ayuu leeyahay oo taasi u xaglinaysa in gudigan ay noqdaan dad asaga u shaqeynaya ama gooni ula socda marka maxaad ka leedahay adigana
waxana waa waxa qoran waxana waa customer law ama urfi waxa la yiraahdaan hore uu yiri waxaan ku leeyahay guddigan waa la magacaabi jiray madaxweyne maxamed cabdi xaashib ah soo saaray digriigu ku soo saaray waa yaala allah u naxariistee waxaa soo saaray jamaacad madaxweynaha Puntland markaas waxaa soo saaray cabdiraxmaan farhoole waxa maanta qeyrada saaidka keenay su-aal la isweydiin karo waay taas waa qodob qodobka kale madaxweynuhu sharci uma leh laakiin madaxweyne ku-xigeenku sharciga u leeyahay ayadana booska ay dhacayso ciddii tiriba waafajin doonta waxaa soo haray dastuurka maxaa ugu qoran madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa u qoran latash
halkaasiwasiir
ku-xigeen buu leeyahay waxaa u qoran latash xataa khasab maaha in lala tashado madaxweynaha awood wuxuu leeyahay automaticale tallaabada inuu qaato asagoo aan cidna kala tashan laakiin sida fiican oo normalka ahi waxa weeye cid kasta iyo masaaliinta in laga kala geliyo walowba aan warar hoose ku hayo in madaxweynuhu laba xubnood ku daray haddana maalintii lasoo saaray maalintii ka horeysay suu taga iyo labadii hore layga tiro labadan ha la ii qoro oo halkaa khilaafku ka yimi warar hoosaa sheegaya marka
arrintaasina
male madaxweyneyaasha magacaabi jiray madaxweynaana magacaabay waa in hawsha aan la isku dayin carqalad in la gasho
wasiir waayahay waa gartay taas ma jirtaa in guddiga madaxweynaha uu soo xulay ay ku jiraan xubno asaga aada ugu dhow oo ay xataa agaasimayaal oo waaxyeed oo ka tirsan maamulka Puntland ay ku jiraan oo asaga gacansaar la leh taasina ay keentay in dad xataa ay jiraan maamulka xubnihiisa kale to ku fikira madaxweynaha ku-xigeenka salna ay u tahay in madaxweynaha ku-xigeenka asaga qudhiisa uu kasoo damo magacaabo xubnaha kale to
sidoo madaxweynaha ku-xigeenka daba magacaabid male by any means dhinac kasta sharci aqli mas-uuliyad maamul mid dhigaya inuu guddi soo saaraan ma jiro waana wax mas-uuliyadda ka fog oo aada dhaawac ugu ah mas-uuliyaddii ururada madaxweynaha ku-xigeenka ma raawaax qofku combalayn hadduu qabo oo waxa uu dhibsanaya qaabab iyo wadooyin badan baa la rabaa laakiin in sidii fowdaa madaxweynihii baa warqad soo saaray la mid baan soo saaraya arrintaasi mas-uuliyadda odaygana waa ka xumahay saaxiibkay weeye dhaawacan la aruurin karin bay ku tahay dalka iyo dhagaha maqalka shacabkana dhaawac bay ku tahay guddigaas madaxweynaha magacaabi jiray waana magacaaban yahay shaqadiina isagaa fulinaya
وحشدة وأرهلا يالنا مرة
يوح
الله بنبوني هذا ميل سوي تقول الله قرية قرية يانا عمل الشيطان وين
إذا
هو مجابي هاي بدي سليمة وبكر بني كوكان عيوة عدي مراد لي أيضا مراد كان عبد يسندون لكن بدي سليمة وأخيار ومسؤولين وقول الله الجزء هاي وآتي آت وأنا أسوي وما بدم بنا تاجرتي وما سنتها
وين
مغيرة شيء سواد حكم كان سواد الجنبي وحول يداسون مجابي كذا سيادة رواك الشارع يسبب بستور خرجوا من أول كذا ملا يا مواحد ما كان شغال شيء بدون كبار ما كاهي وأول مدة الله يشكرك واحد تاعي من الحروب كل جيز ده واحد يبدي يسوم مجابي وأنا رمز ما دام من الحروب مشرعي هاي تعلمت مشرعين تكلا وأول شعب كار بشر كتير أوسن وأول كلا وضح كثير وأول مدينه كلا وضح كثير سيد بسور خرجوا من الحروب كل ذلك إياه بدأ كبار ما مبين وأنا حبيب وأنا يتمل على الرئيس قدر لنا وقاسه اللي يقدر كبار لباك ونزل خلاه وزيرك وخدش واضي وياهد وحاول يتمل على حوالها وده أما شغالها كم يوم كتشرا هاوا كتشرا وحاول يوعدهم وحاول يهلا لي هلا الله وحاول يهددهم ولكن دقرتان يكون لقريه
وعد ما تنتح اللي باوك وصلنا قندونا بل إن عكلا بل آن فيريا وحاو كجرا قنسولكي هوري دولة دا الصوماليا ويسو كجرا أسنادين عما قال ذا قال كعيو محمد أحمد علي كسر دو بل أدغن عركت ذا
يا ليه هي ما قلت هي عليني حارت مارك بيدي قلت لي عبد السيد عبد الله ودي لوانك وصلاح ولوانك ورسلام يا عركت لي بعدين عركت ما كبير سهر تعركت وارمين هنا عركت لها وين دوتا لها وغلطان وارمين عركت لي سكة بيدي هذا عندي جدا مرتا لو عركت لها وي عركت بلي عن في ليجي هي هاد ليس كراء ومار فتاحي إذا يدعو للمسر اللاتي حسيح يعني لغا سياسرين سيكيانا ليس سيكيانا وعاد يدعو بيسير برشغة لقرابة مرد الموحيين على سيوم العالي جدجا ورشغة ليس سيكيانا يسير على إني على الشيء مار فتاحي لابد لسرحيين فهي العاسمين فتاحي يدعو هاي موحيينها أيام العالي سري بس أيام حسن جدو ليه لغاية سيدة طلعنا يقول لي اللي حساس لي أو بيرسل لي بكرة وين الدعاية حسنين وين في اللي بيرسل لي يفحص لي كده على حسوس يسمى عود على سنتوني لسنة على هدف يعني حسنين بدلين هو عقع كتير من ملحوظينها وشوف والله والله يجي كل سنة سماء حسنين كرا على شوينا وقبان ملحوظين كرا مكرسين كرا جدية ملحوينها وضع وستكيب يعني وستكيب وستكيب يعني الحليب كراريكا أخي طبعا مثلا يجو كل ملحوينها الرأي هذا ما بالدلوية وستكيب يعني بحكرة مانتنا
وهذا مكاقا مقضان واحد الدلالة لنا عم دحوينها قد وصوم قعابي
أخي يعني بالدلوية وستكيب يعني وستكيب يعني إن جدية والله ما بدل إنه جدية أيدي سعيد هاي خطرا وحوى بحوى المارس الوضي العلوي الهيان وحوى أنا مرد كلاني كلا يهدي ستنا على تلكرا إني كلا أيد حد وانا يجد إليه هاي يوحي إليه هاي يوحي حتى الهي مثلا إني كلا هفرع شقاء لكلي يقان جد جد شقاءنا للعنشرين مستحيل تلقي من الحيوين هاي يجدين هفرع أنا برسيكة تاسم على سنوات كلا كارو هال أنا جد يرى سنين جهانك ولكن عن هل يحكي بالحيالة الحاليان هل يسل وقري مثلا هل حلوان الهاني تقرى بعدين يسل كيف حلوان تقرى يعني إلي حلوان أو كتب شوير عبير إسان إلي إذن كتبه هل حلوان عبير إلي من عارضي سيطمون إسان عبير إسان يعني كولا إلي سيطمبا سيحة إسلمتك سيحة ليلة سيحة هو برجع يعني هاد بينا كبر المارس إيه اللي عن تجاليه كل مارس
هلاها
هلا يبدو رشيد صوت وهاي يوم رشيد رشيد ما عجب جانا كذي ولا سوى عليه كذي 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 بس ما درست بلا كذي كذا بس هلا كان عندي معه من أربع شهور وعد يد جدي حبيبي صار كل سرعة
بل الآن النقضوا عبد الله سعيد سمطري بوساسو مدن عبد الله وحاج جرتو إن لغضا دي نعبا سيدا يورك أقل ديا إن حلبانك إيو وزيرك بأي موقطع عدو الببا دي نعاك لإن إلا ذها إن أيضا وح حقل داعيني سالغيابا مدحوينها iyo ku xigeenka boqolo walbana cid ayagu u dhaw ay wataan bal marka taas marka laga soo tago Puntland sidee lagu badbaadin karaa waqti doorasho ay u socoto ayaa siyaasiyan waxa ka dhex karkaraya madaxweynaha iyo ku xigeenki inaysan iswaafaqsanayn oo khilaaf u dhex yaalo marka sidee taas lagu xalin karaa
فرجلنا وتبنا كعبت الوضعنا يلا كسرنا نكسر وحد ما رتى ليه فرجلي أنا مدرين ما هو كل كسر إنه صار فرجلي لكن إن كمان وعرف نعمل حوينها مريض بعكس على هون ومشي عبد ااا سريع دوينا هبا نذكر كسرنا مثلا ملح حوينا فرجلي كلا يسوي له الشيء وي إن كمان غير ما يروح وحده مدين واعي شجع اللي مركز المرشح حوي ااا محل الربا إنه سوي هالشيء كمان على مدى هي وذكر ليه شيء وذكر يعني قريب وحنا وحنا وتشي كل مرة وتشي كل ما جيتي أقدرنا وحنا نوي نعمل عوينا خيال كلام كل عبارة ثلاثة شذوي عشان برنامج ثلاثة شذوي إنه ورق اللي هو ممكن حتى مرشحين طلع إيران هذا هو كل شوي هاي أو دور سنة حلال ونقول كر أيال غلا ثلاثة يعني بنتنا مخلص كبد بعد كذا بنتنا لنا وما عرفنا دلوقتي نشوف بعد عدلون إنه مسؤولية ذاك شهر مسؤولية دورين أنا وامش سجع يا أولي كع سجع الغلا إنه
ma kula muuqataa madaxweynaha in uu wax faram roqsanayo oo mar hadii xubna asaga aad ugu dhadhow sida hadda lagu xamanayo ee ka mid noqdeen sida ay leeyihiin qaar ka mid siyaasiinta ee ka mid noqdeen gudiga asaga uu soo xushay in uu rabo inuu haddana musharax noqdo haddana uu xubnu asaga ogol uu meesha keensaday oo saas uu rabo inuu xilka ugu soo noqdo saas muxuu muuqataa
aniga muxuuin eedayn maayo oran ay madaxweynuhu sidaas u doonayaan laakiin waxa weeye waanu sheegay waxaan madaxweynuhu maadaama isagu murashay ayay dadka weyn u dhali kiliya sida aan jirto madaxweynuhu weeye waxaan nabuuntii buuq marabno burbur marabno khilaafaad marabno oo nabuuntii waxaan rabnaa waxaana madaxweynuhu inuu ku dhamaato madaxweynaha mas'uuliyad ba saaran dadka xaalad ka shado
way
soo saaro guddi xalaal ah oo buntalan u hoggaamiyo doorasho xalaal ah ayaan ka hadlaa
waata wasiir maxaad ku sii dar lahayd
Puntland waxay jirtaa 20 sano waligeed mana dhicin mana dhici doonto madaxweyne ku xigeen yiraahda layla martashan oo warkii aan laydala tashan warqad baan ka soo saaraya horta taa qabso halkaas aan u deelaya layla martashan warqad baan soo saaraya horna uma dhicin mana dhici doonto la tashigu cid kasta ha ahaade ama qofka taladiisa waa la qaataa ama waa la diidaa taa horta saasay macnaheedu intaa weeye ogow waa soo haray oo kalmad oranaya
laakiin saxaq uu lahaa madaxweynuhu ku xigeenka hadii madaxweynuhu uu kaliye dhinac wax uu wato sida uu asaga hadda ku eedeenayo saxaq uma laha inuu ka hadli karo
bay hadda inuu ka hadlo oo yiraahdo layla ma tashan macne laakiin inuu gudi magacaabo waa wax kalaan ku yiri oo meel ay ku qoran tahay mana dhicin mana dhici karto caalamkana kama dhacdo madaxweynaha madaxweynuhu kale kishi warqada khilaafka ka soo daba saaray arin ugu weyn umaduna waa u jeeda taa halkaas aan u dayay madaxweynaha magacaabi jiray madaxweynayaasha magacaabi jiray arin iska normal ah bay ahay madaxweynuhuna wax intii ka bedelay ma sameeyay gudigiisa soo saaray is falka madaxweynaha ku xigeenku waxa weeye constitution buu ugu qoray oo la tashi baa ugu qoran in lagala tashay warar hoosaan ku haya sida wuxuu dhaceenna waa kuu sheegay haddaan lagala tashay asagoo taagan la soo saaro meel ay ugu qoran tahay iyo sharciyada uu leeyahay oo aan fawdo ahayn inuu warqad iyo gudi magacaabo horena uma dhicin mana dhici doonto arrintaasina waa arrin aad iyo aad daawacana dalka iyo dowladnimada ku odagana gaar ugu ah
daawa
intaa waxaan kaloo sheegayaa saaro Puntland ma aha dhalo qarsha ah quraarad dhulka hadday ku dhacdo burburaysa ma aha qof iyo 2 iyo 10 iyo 30 iyo 100 wax yeeli karin ummad baa ilaashata oo iskale cid wax yeeli karta oo ku xadgudbi karta oo dhibaatayn karta ama burburin karta ma jirto cid kasta oo isku day samaysana inba beerna waa loo leeyahay waana loo diyaarsan yahay taa halkaasaan u daynaya waxaa soo haray maxamed yare maxamed yare waa xubin baarlamaanka ka mid u ahaa waxa la isku hayana waa sharci inuu maanta ka dooda hadba meel isku raray waxa uga fiicnay waxa inuu sharcigu soo saaro oo nidaam ka soo saaro hadduu taa ku guubarays hadda hebel baa fiican iyo hebel baa khaldan aadaan wax umahay kumana haboona haddaan asayaa inaad dooda kala qayb galeen waa maalsan tahay
haye maxamed
waxaan ku leenka dadkii dastuuriga waa la rabay barana ma aha madaxweyne ma aha madaxweyne ku leenka doortay oo baarlamaanka ka sii dhexda uu doortay weey waa weeye madaxweynuhu wuxuu leeyahay in madaxweynaha ay sameeyay jeedda inuu la tashi kala sameeyo maadaama waddanku uu xaalad kale goor ku jiro oo waxa weeye madaxweynaha ku leenka uu sharax yahay madaxweynaha uu sharax yahay waa weeye aan dalka la galin khalkhal siyaasadeed waqti doorashada jeeda laba rabo in waxa weeye Puntland la socotaa waxa weeye meelo badan baa furmo goobri calaweyn la soo dhigay waxa weeye dadkii xasaasiya lagu jiray waxa la rabo waqtigan oo kale in wax badan laga tashado wax badan la isla meel dhigo
ان طبعا خلاف مدده سو جري اي مدحوينه ku xigeenka iyo madaxweynaha ay ku kala aragtay duwan yihiin arinta heerka federaal joogto dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadana taasina waa mid soo jirtay dabcan ayadana laga yaabo inay dabka ku sii daari karto in xisadahan horta leh ee labada dhinacba ah balse hadaan u soo noqono maxay tahay in wadada ayaa xal loogu heli kara mushkilada maamulka Puntland ku hor doorashada inta aan la gaarin bal marka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo in dooda markale maxamed axmed geelow
taro ma qasay xaqalada horta hal arin baan intaad waa intaan la geeyin qodobka saxan shii horta dadaa inaa wax ka xarado beelashu waa sax laakiin qofku yaani ma hayo qofku inuu la tashado xaq u leeyahay laakiin la gudoomin xaq u ma lahaa suuqana ugu ma taalo shuruucda marka laga hadlayo sidii ku ugu yimaadaan ama sharci caadad oo baarlamaankii way jiraa kaasi ma jiro doorashada ka dhigan ama maarka qaabka xulista ka dhigan sida kale oo ay ila jiraa wax la yaqaan customer law ama soo jireen waxyaalihii hadda ka hor arintaa lagu xalin jiray taas markii la fiirinayo ayadaaba sharci ah markii dhowr jeer inta dadku wada aqbalaan ay taa u dhacdo hadaan paaska calana sharciga waxa ah in madaxweynuhu magacaabo horta xildhibaanka intaas ma xasuusin lahaa mid aan ah guddiga laha guddiga kalsoonida sidii doorashada loogu wada qabi lahaa iyo yaa xaq u leh inay guddiga magacaabaan inaan kala saarno waa run in loo baahan yahay si doorashadu loo noqoto mid
waqti badan ayaan taasi siinoo ku noqnoqonay
xaq ahaanshaha iyo inaanshasi gelinin haddaan qodobkaagi marka usoo laabto waxa weeye aniga waxay la tahay in la sii looga gudbahayaa inay tahay intaan doorashada la gaarin sii mas-uuliyad baan markii ugu horreysay hadal ku bilaabay inaan xoojisino horta ko waa inaan isu waafaqnaa guddigan horeyna waxay magacaabi jireen madaxweynayaasha haddana madaxweynaha magacaabay horta taasu inaan iska waafaqnaa ta labaad waxay tahay welwalka ay dadku ka qabaan guddigan in si khaldan loo adeegsado ama ha jirto oo run ha ahaata amayaysan jirine in wax laga qabto ubahanta sida wax looga qaban karaana waxa weeye waxyaalaha kalsoonida dhisaya in si guddigaas u noqdo guddi ay dadkoo dhan in islaagu yani masaafo islaagu jira oon ciwano si gaara ugu shaqaysan in la sameeyo habraac iyo guddigaas uu ku shaqayn lahaa oo si lagu xadeedi lahaa oo hab maaragtay hufan oo dah furan oo maaragtay inaanay maaragtay awoodda siday raan iyadoo kan isticmaalayna awood kooban oo xadidan oo maaragtay sidii loogu sameyn lahaa habraac shaqo marka in loo sameeyo kooxaha maaragtay daneeyayaasha ama maaragtay farsamayaasha oo dhanina ay taa ogaadaan iyo in qaabka ay u shaqeynayaan oo go-aamada u gaarayaan u noqdo mid daahfuran oo ay saxaafadda ka warqabto ee aysan ahayn qul mudgiya guriis wax lagu go-aamo lama gaayo taa intaas baan maarka dhihi lahaa doorashadana dadweynaha bilaano waxaan maaragtay yani ururada bulshada oo kala duwan sida maaragtay yani ururada rayidka ah oo kaleeto saxaafadda oo kaleeto macadyada cilmi baarista oo kaleeto jaamacadaha oo kaleeto iyo siyaasiyiintaba dhammaantood waxaan jeclaan lahaa inay maaragtay soo galaan maaragtay qaabka doorashada loo kormeerayo qaabka maaragtay khilaafaadka iyo waxyaalihii kiimaada loo xalinayo in isha lagu hayo oo si wanaagsan isha loogu hayo oo laga wada qeyb qaato
way waad mahadsantaa intiina haatan nagu soo birta dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadlayno khilaafka soo kala dhex galay dhowaantan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ee salka ku haya in mid walbaba uu si gooniya usoo magacaabay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee maamulka Puntland ee iyagu qaybta ka ah soo xulista xubnaha baarlamaanka ee Puntland. Barnaamijka waxaa marti iigu ah igalada qaybgalaya khadadka taleefoonada Boosaaso, Garow iyo Gaalkacyaba ku kala sugan siyaasiinta kale ah wasiirka kalluumeysiga ee Puntland Cabdirashid Maxamed Xirsi, Cabdullaahi Siciid Samatar, xildhibaan Maxamed Axmed Jaceyl iyo sidoo kale to Maxamed Axmed Cali Geelle. Ugu dambeyntii wasiir maxaa xalka uu kugula jiraa oo ay kula tahay in Puntland arrimaheeda lagu dhameyn karo khilaafaad ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa?
Marka xaqiiqda kuu sheegay, khilaaf iyo dhibbinna kama jiro. Isku day aan sharci ahayn buu ahaa hawsha dhacday, waana laga gudbay. Doorashaduna waa soconaysaa, guddigiina waa fadhiisanayaa, baarlamaankiina waa la ansixinayaa, sideedda kana weyna doorashaa laysugu imaanayaa. Wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax isbarbaryaacay midna ma jiraan. Warqadii hadda madaxweyne ku-xigeenka iyagu xur buu iga mudan yahay, waana xurmaynayaa. Raggii hadda uu soo saaray waa la socotaa. Ilaa saddex nin baa inta arkay wuxuu inay waaliyihiin, yidhi annaga allah iyo alle waad la socotaan, xogta waad haysaan. Waxa weeye meeshaan guddi baa jira, siiqada iyo nidaamka uu meel jiraa la mariyey, guddigii baa hawshii galaya, wax dhiboo jira ma jiraan.
Waayahay
marka kaa ogow bio egana u sheeg inaan Puntland dhib iyo khilaaf midna ka jirin.
Waayahay adigii oo hadda wasiir ah golihii wasiirada ee madaxweyne ku-xigeenka ka mid ah, haddii madaxweyne ku-xigeenka guddi uu soo magacaabay aad sidaas u leedahay, sharci ma ahan, soo khilaafkii ma muuqdo oo caqabadii ma taagno?
Saaray Puntland maalintii la dhisay aasaasayaashii Cabdullaahi Siciid Samantar, odayaasha muxkarimiinka oo qoori qaadada joogtay weeye, xilal badanna ka soo qaatay, la mid baan ahay anigu. Guddoomiyaha baarlamaanka caawadan la sheegay waa in lala tashadaa, waa in lala tashadaa. Shan sanaan guddoomiye baarlamaan aniga kula hadlaya ahaa. Wixii dalkan ka jira waa ognahay, waxaan kula hadlaynaana waa xog dhab ah. Madaxweyne ku-xigeenka wixii dulmiga oo lagu sameynayo, wixii xuquuq u leeyahay annagaa garab taagan. Markuu khaldan yahay, uu khaldan yahay leelna. Odowtaa, waa mahadsantaa.
Waayahay, waxaan siinayaa xildhibaanka. Haye xildhibaan.
sababaha waxaa jira khilaaf yar baa jira. Khilaafkaas oo ah musharxiinta oo dhinaca madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha oo dhinaca iyo madaxweynaha oo dhinaca. Intaasna insha allah waxaa rajeynaa haddii madaxweynaha waxa weeye uu tanaasul muujiyo iyo dulqaad, maadaama uu yahay madaxweynihii dalka ugu sarreeyey, waxa weeye insha allah in xal laga gaari karo. Waxaana jeclaan lahaa oo talo ku bixin lahaa waxa weeye in la helo marjac sida isimada iyo culimada oo lagu kalsoon yahay boqolkiiba boqol. Waxa weeye guddiyada la magacaabay arrimahooda madaxweynaha iyo guddoomiyaha waxa la madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha iyo musharxiintu markay isku afgartaan oo madaxweynaha hadduu dulqaad muujiyo la isku afgarto, marjac waxaa loo baahan yahay guddigan. waxa weeye isimaad si khilaaf badan baa sanadka jira, sanadadii hore waa ka duwan yihin, halkii xildhibaanba waxa weeye afar iyo shan baa isku haysta. waxa weeye xildhibaan walbana waxaa moodaa in waxa weeye xildhibaankii meeshu soo bixisay in dhowr xildhibaan oo kale oo waxa weeye laga daba keenay, ama musharaxiin ha ka daba keento, ama waxa weye xukuumadda hadda jirta ha ka daba keento. waxa weye waa laga maarmaan in la helo marka marjac lagu kalsoonaan karo, oo haddii guddiyadaas waxa weye laisku afgartay anu wax qabash waxa weeye laisku afgarto ay wax ka soo laabtaan sibuu xallin karna, maadaama aysan waxa weeye dastuurka iyo xeerarka midna ku hornay. Guddiyadana waxa weeye madaxweynaha oo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka uu soo magacaabo muujiyo Puntland waxaa ka dhacaysa doorasho taariikhiya. waxa weeye musharaxiinta Puntland waa usoo diyaar garoobeen. waxaana kula dalin lahaa madaxweynaha xukuumadda ugu horeeya wasiirka hadda nagala joogo, waxa weeye doorashada yaan waxa weeye dhibaato iyo khalqal la gelin, waxa weeye dulqaad iyo sabur hala sameeyo, xukuumadduna ha samayso, waxa weeye shacabka ha u tubo, musharaxiinta waxa weeye talada wax ka siiso, madaxweyne ku-xigeenka waxa weeye xukuumadda kala tirsan talada wax ka siiso. arrintaasna waxa weeye yaan Puntland laga faa'iidaysana. Puntland waxa weeye dilbaa waxa weeye xukuumaddan miyuu hadhay bishaas waxa weeye si wanaagsan oo waxa weeye abuuq iyo qeylo iyo waxa weeye khilaaf lahayn doorashada aynu ku dhacdo. anigu tan kale oon leeyahay meelo kale gacmo wax ka jirjiraana anigu fikirka ama qabo, sababtoo ah dowladda federaalka waxa weye jirta daryeel aad ku kala fikira soomaaliya tiraada iyadaaba teeda u yaabta.
Waayahay, waad mahadsantiin. waxaan siin lahaa marka bal ugu dambeyntii asna inuu kusoo gunaanado aragtidiisa waxa ay ula muuqato in xalka rasmiga lagu gaari karo. xna Cabdullaahi Siciid Samatar, maadaama aad ka mid tahay dadkii muddada usoo joogay xaaladaha siyaasadeed ee Puntland, waqtigaana khilaaf inuu jiro ay ku muuqato adinkaba aad ka dhawaajiseen, bal waxaad iga warantaa sida door aad ugu yeelan kartaan dhinacyadan maamulka Puntland ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka xalintooda khilaafaadka, iyo sidoo kale sidii doorasho aan musuq maasuq lahayn ay uga dhici lahayd Puntland?
Talada waxa weeye aniga horaan ugu jeediyey waxa weeye Puntland khilaafaad uma baahna, isqabsi uma baahna, ninka soo engaarin doorasho ah wanban man boos engaarin oo la rajaynayay haddana nabadgelyo iyo afkarada ku dhamaan jirtay madaxweynayaashii hadda ka horreeyay gaasna sidaas nabadgelyo baxbuuq ka dhacay ma jirin arrintan wada tashi bay ku dhamaan jirtay hadda anigu waxaan leeyahay wax kale maaha madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka waxa weyn heshiiyaan baa loo baahan yahay oo la soo saaro guddi xalaal ah oo markaas dadka raali geliya doorashada ku jira oo murshaxiinta ah iyagoo la tashanaya madaxweynaha baarlamaanka iyagoo la tashanaya indhargaradka iyagoo la tashanaya muxuuahaa murashaxiinta ayaa loo baahanya mutalan uma baahna buuq iyo wareer uma baahna mashaakil uma baahna isqabsi uma baahna madaxweynaha mar labaad isaga mas-uuliyadda saaran tahay mas-uuliyadda isagay saaran tahay waxaa la rabaa inuu dalka kusoo dabaalo nabadgelyo aniga eri looma baahna maanta maxa soomaaliya kasoo onmayso anigaa saas doonaya kuma socoto sharci hadday xataa ulahan lahaa suruma lahaa laakin haddii xataa dastuur ku siin lahaa kuma soconaysa arrinta maanta soconaysa waxa weeye wadatashi iyo qabow iyo dadka in la raali geliyo si doorashada ay u noqoto doorasho xalaala oo natiijada loo ogolaado.
Waa hagaag, aad baad umahadsan tahay siyaasi Cabdulaahi Siciid Samatar. Bal dhinaca kaleeto gabagabada isagana aan siiyo qunsulkii hore ee Zambia dowladda Soomaaliya u joogi jiray Maxamed Axmed Geelle oo asna khadka telefoonka dhinaca magaalada Gaalkacyo uga jira, xalka adiga lafsirkaaga maxay kuula muuqataa gabagabada ayaan joognaa?
Xalku de horta waxay la muuqataa marka ugu horeysa dadweynaha Puntland iyo dhammaan xilli doorashooyin ku jirnaa inay isbedtiyo doorashada insha allah sida aynu arki jirnay si nabad ku dhici doontaa si hufan bay ku dhici doontaa. Dadka marka waxaan ugu baaqaya in la isbedtiyo oo dhaqankeeni walatashiga iyo isutanaasulka iyo meel dhexe wax la isugu keena ah inaynu isagii maaragtay dabaqno. Waxaan kale oo maaragtay xal ahaan usoo jeedin ahaa in guddiga doorashada maadaama iyaga hadda la xil saaray waxa koowaad oo ay qabtaan inay noqoto inay samaystaan hatraac shaqo oo muujinaya sida aysan iyagu maaragtay saameyn badan ugu lahayn
waa gartay. Laakiin labada dhinac guddiga hanagu celin labada dhinac see la isugu soo dhaweyn karaa loo xalin karaa khilaafaadkii jiray isla markaasina Puntland ay horey ugu socon kartaa.
Laakiin waxaan ka abdaltaa ka abaaraya dhammaan dadka doorashada danaynaya oo ah gaar ahaan musharaxiinta iyo qolada xukuumadda aan talreynaya in sidii nidaamka dadweynuhu ugu qabaan doorashada kalsooni in maarata laga shaqeeyo taas oo tan koobaad oo ah in guddigaasi awooddiisu inay kooban tahay oo aysan doorashada khalkal gelin karin in sicab loo muujiyo oo ugu horreysa inay hatraac shaqo oo awooddooda xadidaya ay samaystaan iyagu laftooda si ay kalsooniya dhinacyadooda udhisaan iyo in wada hadal la furo dadyow sida masqan Cabdulaahi Siciid Samatar oo kaleto oo ah siyaasi maaragtay runtii dadka asaaseyaasha Puntland oo kaleto ah iyo ururada bulshada oo dad badan oo maaragtay magac iyo mefamily ku jiraan iyagana in ay qeybta u kala dalqaadista ay iyo sidii kalsoonidaas loo dhisi lahaa dhinaca walbalooga lahaa oo waxay hadda musharaxiin badan oo aan arrintan ka maaragtay ka hadlin baasila iyo kuwa taageerayba go-aanka madaxweynaha kuwa kalena waxa ay taageereen maaragtay inay cabashadii ay cabasho ka qabaan bay muujiyeen. Laakiin waxaan aaminsanahay in maaragtay dadkaasina qeybta kalsoonida sidii loo dhisi lahaa ay ka shaqeeyaan golaha xukuumadda iyo kuwa mucaaradka laftigooda weliba hadda dadka musharaxiinta waa la eegayaa waxa weeye waxa koowaad aan ka rabnaa waxa weeye qofka mas-uuliyadda inuu ku kalsoonaynaa dalka ana u roon baa weeye waxaanu laakiin kayr mas-uuliyadda koowaad waxay ka muuqanaysaa qofka aysan ka muuqan dalashada iyo la xijcalada in wadanka si xasilooneen doorasho uga dhacdo runtii waa la eegayaa waana ku meeqaan beelaya taasna inay si ilaaliyaan baan maarata yaan jeclaan lahaa.
Waa idiin wada mahadcelinaya waqtigiinii ka qayb qaadashada barnaamijkan faaqidaada toddobaadka. Guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi kusoo gabagabayneynaa toddobaadkan. Barnaamijka waxaa xusid mudan inay igala qayb galeen siyaasiinta kale jooga magaalooyinka Garowe, Boosaaso iyo Gaalkacyo ee kale ah, wasiirka kalluumaysiga ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, siyaasiga Cabdulaahi Siciid Samatar, xildhibaanka Maxamed Axmed Jaceel oo haddana ah ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee dowladda hoose ee Puntland, iyo sidoo kale Maxamed Axmed Cali Geelle oo haatanba ah siyaasi madax bannaan horeyna u soo noqday qunsul dowladda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo ku saabsanaa khilaafka madaxda Puntland ee iyagu soo kala xulay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada ee Puntland ay soo xulayay xildhibaanada Puntland ay yeelan doonto dhowaantan oo qilaaf xugur uu ka taagnaa ayaan intaas ku soo gabagabeyneyna intaanu markala kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo.
سهرة عبد أحمد أيانا لسعود سيني سيحو الإنساسي عما برنامج كاسي فاقداد التضبات كهل كاد كالسعودان و VOA واشيطن لغي سيال هدي أي كردافان وربحي النظر برنامج جدي ورئيسي دي VOA وحاد كالسعون كرتان عوان كينو VOA Somali.com مركنا قد بدي ورق ووين هديان إدين دول مرمد حوينها مرايكن كدونالد ترامب أيا شاقي إن أمغا عابد دون ويليام بار إنو نقض حير إلاليها قود مرايكن كإن كان أيا خوري أساقب تحيل كنوكالة مملكي جورج H.W. بوش ki dhawaan geeriyooday madaxweynaha ayaa ku amaanay baar inuu yahay nin aad u wanaagsan isagoo xusay inuu ahaa xulashadiisii ugu horeysay maalintii koobaadba ninkan ayuu sheegay oo kale inuu yahay nin jamhuuriynta iyo dimuqraadiguba ay xurmeeyaan. Sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa maanta afayeenka waaxda arrimaha dibadda Heather Nauert u magacaabi doona inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Mareykanka. Newhart ayaa timid waaxda arrimaha dibadda kadib markii ay muddo ka soo shaqeysay telefishinka Focus News. Kooxaha mucaaradka ee xutiinta Yemen waxay sheegeen in maanta oo Jimca ay go'aan ka gaari doonaan haddii ay dawladda dhab ka tahay wadahadalo nabadeed iyo haddii kale.
Waa hagaag Falastiin aad baad mahadsantahay. Markana dhinacii heesaha, haddii aan u leexano waa fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
ka saar ayaan idaacaddeenni ku soo xireynaa intaynu mar kale kulmi doono waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaaf. I'm gonna have to see me go here.